Blaðsíða 98. Ég les þrjár stjörnuspurningar. Næturgalinn sagði, mikið hefur þér orðið ágengt. Hvað átt hann við? Söngfuglarnir sem sagt er frá í sögunni eiga heimkynni sín í heitari löndum en Íslandi. Þekkið einhverja íslenska fugla sem syngja fallega? Getið þið búið til sögu sem svipa til þessarar dæmisögu en fjallar fólk í stað fugla? Dæmisögur Esóps eru eflaust til á bókasafninu. Þær eru margar mjög skemmtilegar. Sögurnar fjalla flestar dýr en í raun og veru segja þær frá hegðun og eiginleikum manna. Þannig eru dæmisögur. Þær virðast vera einfaldar, litlar sögur, en í þeim felst mikill boðskapur. Manst eftir einhverjum dæmisögum sem þú hefur heyrt?